бо знати на ній сліди борозен і загонів. Коли Рафал уперше проходив по цій землі, він здибав кульгавого єврея, котрий кайлом, трохи схожим на нього самого, викорчовував із землі ялівець. Рафал завів зі старим розмову і знав від нього багато подробиць. У єврея було ім'я Уріаш, але то тільки на папері, а насправді звати його Урись. Він за фахом швець, але виконував також і інші роботи. Як кайлона Урися, так і Урись усією своєю постаттю схожий був на дерево, на вербу, на стовбур верби з кривим корінням. Вузлуваті руки його покриті були плямами, мов застигла живиця. Борода і пейси так вицвіли від сонця і негоди, що нагадували швидше мох, який росте на деревах, аніж людське волосся. Убоге вбрання цілком було схоже на кору дерев. Тепер, коли пан капітан узявся освоювати пустирі, найняв його до роботи. Раніше, років зо два тому, пан капітан іноді приходив на цілину і власноручно виривав ялівець. Але пан капітан і тоді не мав достатньої сили. А в ялівцю коріння довге, як людська біда. Ні, він не мав сили. Може, колись і була в нього сила. Певно ж таки була. Але зараз зовсім безсилий він. Хіба ж буде сила після такого довгого слабування? Тепер уже він жодного разу не приходить на поле. Коли пан капітан неквапною ходою навідувався сюди, то любив сісти на камені і дивитись, як Урись працює. А він не для того приходив, щоб наглядати за його роботою. Це не той чоловік, що за другим міг би наглядати. Тож пан капітан сідав на камені, підпирав голову руками і дивився. Дивився і мовчав. Але таке мовчання варте й наймудрішої мови. Коли людина отак дивиться на людину. Урись вибачається перед паничем, але чому б такому християнинові та не родитися рабином? Багато є серед правовірних, розумних рабинів. Але і наймудріший рабин, навіть сам Магет, не буде таким мудрим, як пан капітан. Він геть усе знає завдяки своєму розумові. Кожне слово його можна продати за готівку, як найкращий товар. Кілька разів він заговорював. Але не про корчування ялівцю, не про заробіток, не про їжу й питво, не про тутешнє, а про тамтешнє життя. Урись не пам'ятає, не може повторити, що той сказав про ці речі і про самого Адонаї, але з тієї хвилини, як надіває смертельну сорочку і починає проказувати молитву, твердо знає, що мовив чисту правду. Він не говорив, як завжди говорить, хай панич пробачить на слові, гой до Іудея. Не говорив навіть, як Іудей до Іудея. Раз прийшов він, довго мовчав, а під кінець запитав Урися про потойбічне життя, про вічність. Що це має означати, коли людина помирає? Чи Урись вірить у Ягве? Хай скаже йому. Урись страшенно злякався. Урись весь тремтів, але сказав йому правду. А потім він промовив велике слово до найбіднішого у вигнанці єврейчика. І Урись лише тепер по-справжньому побачив розум його. Озиме жито, що простилається оце перед очима, капітан сам посіяв. А Яре посіяв міхцик. Де ж це бачено, щоб такий шляхтич сіяв або корчував дерева? Він підперезався рядюгою і сам сіяв. Горисеві дуже приємно, що він корчував дерева на оцій цілині. А пан капітан засіяв її. Гарний овес, а ріс на колишній цілині, мов дика трава. Серед світлого переліска густо здіймались угору чорні, високі купи дерев з широкими, легкими вітами крилами, що мінилися у променях сонця. Рафал не був такий ласкавий до Орися, як його брат Пьотр. Зі сміхом зоставив його, і тільки іноді з глибини березового гаю, який серед піль, що їх колись обробляли, залишився рости, не раз дивився, як той тяжко працює. У цьому гаю, на розлогих луках, у незайманих і недоступних лозняках, над ставом, він проводив дні або вечори, поринувши в ліниві мрії. Траплялося, що не раз по півдня пролежував горілиць у діброві, дивлячись у небо, на хмари, що сунули серед лазурі. Траплялося, що він, зіщулившись на острівку серед лоз і татарника, ніби чатуючи на качок, просиджував довгі години. Лише звичайний голод виривав його з-за мрії і гнав додому. Часто поглинутий своїми думками, такими довгими і плутаними, що майже нічого вони не означали, а він не чув диких гукань міхцика, який запрошував його на солдатський обід. Іноді приходив він у зовсім невластивий час, упевнений, що прийшов вчасно. Єдиною дійсністю було для нього лише те, що кипіло в його серці. Тому таку радість приносила йому кожна хвилина самотності. Вигляд ставу, закрутів річки, черневих луг, гаїв і диких занедбаних земель подобались йому невимовно. Їхнє життя, покинуте людьми, зачаровувало своїм власним смутком, тамтешнім, багато віків тому вкоріненим і таким знайомим для душі. Траплялися в ці дні хвилини майже болісних здивувань, які, однак, були і справжньою радістю. Ці місця мали в собі щось від нього самого, якусь частку глибин його душі, якимсь чудом стали видимою картиною невловимого секрету любовної ночі. Були там чорні вільхи над водою. Ні, не вільхи. Були чорні з кривавими стовбурами передчуття над блакитною й рухомою, мінливою і тихою водою. Вигляд їх роздирав душу йому страхітливою тугою. Були молоді, далекі берізки. Коли Рафал звертав сумні очі на їхні верхівки, що сріблились на сонці, на розсипчасто шелестливі листочки, на білопінні стани, прикриті сором'язливо прозорими шатами, він у глибині самого себе відчував щось на зразок таємничої обітниці, висловленої чужим голосом, голосом повним любовної ласки. Він нікому не зміг би пояснити, чому, дивлячись на чорні рокити, що похмурою стіною стояли над рухливим нуртом річки, сам на себе нарікав, ідучи супроти будь-яких приписів розуму. Коли отак не раз лежав він на сухих пагорках, що оточували низькі прибережні луки, огорнутий безмежною